Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Minule jsme začali nové téma – právo, spravedlnost, soudy. Mluvili jsme o tom, jak hezké by bylo žít v zemi, kde jsou stabilní zákony. Mluvili jsme i o tom, že je náš právní řád neustále atakován obrovskou spoustou změn. Často po hříchu velmi účelových změn. Ty způsobují, že se v právu už bezpečně neorientují ani odborníci. Kam může tento chaos dovést právo, právní stát a jeho občany? Milí posluchači, i dnes se o tom, jaký je současný stav práva, budu bavit s jedním z našich největších právních odborníků, místopředsedou Nejvyššího soudu České republiky Romanem Fialou. Přeji vám hezký podvečer.
Hezký večer.
Když jsem se v minulém díle ptala po motivaci k tomu, proč měnit zákony až do naprosté nesrozumitelnosti pro všechny zúčastněné, tak jste nakonec připustil, že se to často děje proto, aby zákonodárce získal pár minut ve večerní zpravodajské relaci. A musím říci, že to našinci, který se domnívá, že právo je politice nadřazeno, docela vyrazí dech. Mohl byste mi to trochu vysvětlit?
Jestliže politický systém funguje tak, že kdo není v médiích, neexistuje, kdo není v médiích, nemá žádný úspěch v politickém světě, tak je to přirozená a logická reakce politika. Teď konec konců vemte si, že se dělají statistiky kvality politiků podle toho, kolik kdo předložil zákonných návrhů v parlamentu. Nebylo by náhodou lepší zkoumat, kolik kdo nepředložil, nebo jak kdo je zdrženlivý? Z mého pohledu by to bylo minimálně stejně hodnotné. Protože přicházet se stále novými nápady rozhodně není něco, co obohacuje naši společnost. Obohacuje to jenom večerní zpravodajství. A pokud se jedná o ten širší úhel pohledu, samozřejmě to, co říkám, se týká nejenom České republiky, vy jste to sama řekla, týká se to jistě i celé Evropy. A je to problém, který je nejenom v rovině zákonů, ale i je v rovině rozhodování soudů. Zdrženlivost jako mantra současného práva, mnou upřednostňovaná mantra současného práva, zdrženlivost ve tvorbě zákona by měla být podle mého přesvědčení doplněna i zdrženlivostí soudců při svých rozhodnutích, zejména v oblasti ústavně právní a v oblasti lidskoprávní. A pokud jde o soudy obecné, to jsou soudy, které rozhodují ty běžné kauzy občanskoprávní a obchodní, tak tam si myslím, že ta zdrženlivost by se mohla projevovat třeba i v tom, že by se soudy domluvily na něčem, na čem se nemohou evropsky domluvit, ale směřovat k něčemu, co je opravdu rakovinou našeho evropského soudního systému, a to je rozsah odůvodňování rozhodnutí. O evropské justici se velmi často říká, že je velmi pomalá. Ale každý soudce vám řekne, že na to, jak rozhodnout daný případ, přijde relativně velmi rychle. Nejvíc času na posouzení nebo na práci na každém případě mu zabere napsání rozhodnutí, formulace odůvodnění. Já bych se neobával říct, že třeba 10-20% je práce na tom, abyste přišla na to, jak rozhodnout, a 80% strávíte času nad psaním rozhodnutí. To jsou mnohastránkové elaboráty, čím vyšší soud, tím delší rozhodnutí. A stále častěji si kladu otázku, jde lidem o to, aby jejich věc byla rozhodnuta, nebo aby si potom četli vědecký elaborát, který je jakousi ekvilibristikou toho konkrétního soudce. Zdůvodňujeme ta rozhodnutí skutečně pro ty, kterým sdělujeme to rozhodnutí, nebo proto, abychom právnické obci a nadřízeným soudům anebo evropským soudům ukázali, jak jsme úžasní znalci práva, kolik ocitujeme různých profesorů a já nevím čeho. Myslím si, že kdyby se, teď to schválně nadsadím, kdyby se v Evropě přestala odůvodňovat rozhodnutí až na úplné výjimky, tak bude vyřešen problém rychlosti evropské justice.
Pane doktore, my jsme v pořadu Kupředu do minulosti a tady řešíme otázky, které nám budou měnit budoucnost, ať už jsou to energetické otázky, ať už je to voda. A člověk si chtíc nechtíc musí připustit, že to, co dnes a denně ovlivňuje naše životy, je právní systém. A já se v té souvislosti ptám, když už jsme oba dva použili ten termín legislativní rakovina, není ta situace už tak vážná, že začíná ničit životně důležité orgány, funkce společnosti, že to, co vy tady popisujete, v podstatě rozkládá, rozleptává funkčnost toho systému, kterému říkáme právní stát?
Teď mám samozřejmě možnost minimálně dvojí odpovědi.
Jste právník.
Jedna je diplomatická, to znamená, že nemám dost podkladů pro to, abych řekl, zda to tak je nebo není. Protože bychom museli mít sociologické průzkumy a tak dále a na základě toho bychom se dozvěděli, jak rozvrácená je společnost. Kdyby se sešli sociologové, tak by stejně nic nezjistili, byly by to zase diskutabilní závěry. Ta druhá varianta je taková instinktivní a pocitová, ne soudce, ne právníka, ale někoho, kdo se dívá kolem sebe. Jsme na tom relativně blbě, ale ještě to není tak hrozné. Hrozné to bude, když budeme odmítat vnímat a pojmenovat to, co se kolem nás děje, protože dokud to nebudeme ochotni vnímat, nebudeme to chtít pojmenovat, tak s tím nic nenaděláme.
Pane doktore, když použiji vaši rétoriku, tak kdy na tom tedy podle vás budeme opravdu špatně? A nebo co udělat, abychom na tom špatně nebyli? Vy jste teď něco řekl, ale já bych to přece jenom potřebovala nějak konkretizovat. Já sama nevím, co si za sebe pod tím mohu představit.
Tak v prvé řadě přestaneme hodnotit kvalitu politické reprezentace za to, kolik udělá zákonů, ale jestli přichází s opravdu potřebnými zákony. Budeme se zabývat tím, jestli koncepčně fungují legislativní procesy. Budeme se zabývat tím, jestli ti, kteří zákony dělají, je skutečně umí dělat. Jestli se náhodou nerozkládá nebo nerozložil leckde legislativní systém. Protože zákonodárství ve smyslu těch, kdo opravdu píší ty zákony na ministerstvech, to není otázka pro běžného právníka. To je řemeslo, které se dědí z generace na generaci. A legislativec je trochu nadsázky jako houslař, který se musí od svého učitele dozvědět celou spoustu věcí, které nejsou nikde napsány. Tak jako Stradivari musel naučit své žáky, nebo je nechtěl naučit, ale mohl naučit, jak se míchá lak a jakým lakem musí natřít housle, aby dobře hráli, jaké dřevo vybrat a jak je skloubit dohromady, jak staré. Tak stejně tak legislativci musí vědět některé věci z řemesla legislativce. To znamená, když zjistíme, že je legislativa v nedobrém stavu, tak nejdřív pracovat na vytvoření řemesla, znovu řemesla legislativců a potom začít vytvářet zákony. Vytváření nových zákonů dnes rozhodně počká. Ty zákony není potřeba překotně vytvářet znovu a znovu. Takže co si pod tím máte představit, já bych asi v normotvorbě zvolnil, až skoro zastavil. Velmi intenzivně bych pracoval na tom, aby ti, kteří používají zákony, se s nimi měli možnost seznamovat a používat je rozumně. Ale teď se dostávám svou odpovědí zcela mimo své právnické zaměstnání. To, co teď dělám, je vlastně sociální inženýrství, které obecně nemám rád. A považuji ho za něco, co vlastně se nedá takhle použít. Takže já znovu musím opakovat, že musíme si nejdřív vlastně říct, jaký problém je. A myslím si, že ten problém v legislativě a v právu jsme tady celou dobu se snažili nějakým způsobem uchopit a pojmenovat, třeba způsobem ne úplně odborným, ale tak, abychom si rozuměli, o co se jedná. A když se tomu budou věnovat právní odborníci, jak z akademické, tak z odborné sféry, tak budou schopni vyabstrahovat, co se s právním řádem dá dělat. Ale rozhodně řešení nebude, že se bude stále znovu a znovu měnit.
Když se ale podíváte vy, jaká je společenská zakázka, jak zní, tak myslíte si, že je tady vůle ke zjednodušení? Nebo by to vlastně armáda právníků, která by tím pádem třeba mohla přijít o chléb při velkém zjednodušení, nedovolila, ať stále nenasazujeme psí hlavu jenom politikům?
Nedovolila. Protože právníci se cítí nejlépe v nepřehledném systému, protože pak jsou nepostradatelní. Vy jste se na začátku ptala na tu babičku, která uměla to právo, aniž se ho kdy učila, protože instinktivně věděla, co je dobré a správné. Ve světě, a to není otázka česká, to je evropská i angloamerická otázka, právo si vytvořilo systém, kdy se právníci stali nenahraditelnými. Takže se ptáme na otázku podstaty fungování naší moderní civilizace. Tak si můžeme říct, že buď to s těmi právníky vydržíme a nějak se s nimi bude muset žít, budeme za ně vynakládat velké prostředky, ale zachováme si systém společnosti, jaký máme, a nebo budeme hledat jeho nějaké dramatické zjednodušení, ale potom to zjednodušení se dotkne nejenom právních systémů. Tohle se už dotýkáme zřejmě zcela fundamentálních otázek fungování společnosti. To právo nevzniklo ze dne na den, to právo, jak ho známe, se vyvíjí jako sociální systém. Jako sociální systém dílem řízený a dílem neřízený. A představa, že přijde nějaký demiurg, který ho ovládne a dá ho do pořádku, správně sama říkáte, že to nenastane. Ti, kteří momentálně třímají v rukou moc, mohou přispívat k tomu, aby to směrovalo dobrým směrem nebo racionálním směrem. A nebo obráceně zneužívat situace a situaci zhoršovat pro těch několik minut ve zpravodajství a právníci pro nějakou tu korunu na účtu.
Řekněte mi, máte nějakou vlastní teorii o tom, kdy se na Západě a proč se ten právní systém tak trochu vyšinul z vazby?
Řekl bych, že je to přirozený projev komplikace společenských a ekonomických vztahů, souvisejících s dramatickým rozvojem technologií a komplikací, které s tím vším souvisejí. Jsou to provázané sociální systémy, tak jak můžeme říci a můžeme si představovat, že život z hlediska společenských vztahů, z hlediska výroby, z hlediska ekonomických, bankovních a jiných vztahů byl mnohem jednodušší v 19. století, tak jak se zahušťuje a komplikuje, tak se zahušťuje a komplikuje právo.
Lidé poukazují také na to, že jsou pozvolna narušovány i ty nejzákladnější principy našich ústavních svobod. Nikoli tím, že by byly v naší ústavě jaksi přímo de facto zrušeny, ale jsou postupně ničeny různými jednotlivými zákony. Takže například v antidiskriminačních zákonech platí pro zaměstnavatele presumpce viny. Pokud ho zaměstnanec obviní z diskriminace, tak on musí dokázat, že tomu tak nebylo. Řekněte, není toto už nebezpečná hra s ohněm, vlastně se základními právními principy, s těmi principy, na kterých by celá ta stavba toho systému měla stát jako na základech?
Každá výjimka z práva je vždycky popíráním základního principu. Čím více se přidržujeme zachování a dodržování a respektu k pravidlům, která jsou pro všechny stejná, tím blíže jsme spravedlnosti.
Jeden citát říká, že často je výhodnější přijít o vinici, než se o ní soudit. Nebojíte se při současném stavu, že lidé začnou brát právo do vlastních rukou?
Já myslím si, že v každé společenské situaci něco takového hrozí. A v tomhle ohledu je na soudech, aby byli schopni přesvědčit, že se u nich dá ještě dovolat spravedlnosti.
Myslíte si, že si to lidé myslí? Já si nejsem úplně jistá.
Já jsem vždycky skeptický, když si čtu sdělovací prostředky, ale když si potom přečtu jakési průzkumy veřejného mínění a zjistím, že soudy mají více než 50% důvěru občanů,
Jasně, ale já si třeba povídám s lidmi. Samozřejmě není to žádný reprezentativní vzorek pro vás, ale jsou to lidé, kteří léta čekají na poměrně, člověk by řekl, jasná, triviální rozhodnutí.
Ano, máte pravdu v tom, že pokud se na rozhodnutí čeká dlouho, tak potom i spravedlivé rozhodnutí vlastně neplní svou funkci a vlastně už nepřináší tu spravedlnost, protože spravedlnost má přijít včas. To je zase otázka, samozřejmě správně položená soudci, jak to, že to tak dlouho trvá, ale má odpověď bude tak trochu právnická, protože když Evropský soud pro lidská práva vytýká a dává za úkol zaplatit někomu za to, že se tak dlouho soudil, než se mu dostalo spravedlnosti nějaké odškodnění, tak když si někdo přečte pořádně výrok toho Evropského soudu pro lidská práva, tak to je jakási sankce, která je ukládána ne tomu soudu, ale státu. Státu, že si nezařídil na svém území spravedlnost, výkon justice tak dobře, aby se lidem dostalo rychlé spravedlnosti. A proč v důsledku těchto rozhodnutí se nic nestane? No, protože všechny evropské státy vědí, že zaplatit tu a tam nějaké odškodnění je o několik řádů nižší částka, než kolik by stála justice, která bude dostatečně rychlá.
Máte pravdu, že tato odpověď byla trochu právnická a ta otázka zněla, jestli se neobáváte vy osobně, že si lidé začnou brát právo do vlastních rukou. Ta situace ve společnosti je nějaká, atmosféra ve společnosti je nějaká, vy ji určitě vnímáte, ať už jako Roman Fiala, anebo jako místopředseda Nejvyššího soudu. Neobáváte se toho?
Dobře, tak bude-li pokračovat současný trend, který můžeme pozorovat, tak to k něčemu takovému může směřovat. Ale zase říkám, že své moc, tedy braní práva do svých rukou, je institut, který zná i občanský zákoník a je za určitých okolností zdůvodnitelný. Není možné, aby si někdo bral právo do svých rukou v oblasti třeba trestní sankce, ale je někdy možné sáhnout k takovýmto krokům v oblastech občanskoprávních. Vím, že směřujete k širšímu pojetí této otázky, tedy k tomu, jestli občané nebudou stále méně věřit tomu, že právo, které ve státě je, je nejenom napsáno, ale státem taky garantováno. Jestli soudy, policie, exekutoři jsou schopni jejich přirozené požadavky, jejich porušeného práva dovést do konce. Myslím si, že zatím nejsme v situaci, kdybychom se měli a museli obávat toho, že by od zítřka začali lidé brát právo do svých rukou. Ale nejsme současně v situaci, kdybychom měli být spokojeni s tím, že je to v pořádku.
Pane místopředsedo Nejvyššího soudu, je to, v čem žijeme, ještě právní stát? A nebo je to víceméně určitá hra na to, že ještě platí nějaká jednoznačná pravidla?
Právní stát je nepochybně přesně takový stát, ve kterém je veškerá organizace života společnosti v těch nejzákladnějších oblastech upravena právem, je to stát, který takovéto právo vytváří a současně, tak jak jsem před chvílí říkal, garantuje, že když dojde k porušení práva, že vymůže porušení právních překročení stavu. Myslím si, že u nás je to stále ještě v situaci, dokud soudy jsou schopny v řádu měsíců nebo roku dvou vydat rozhodnutí v důležitých věcech, že to pořád ještě právní stát je. Ale pokud na jedné straně stát nebude schopen reagovat na problémy, které se týkají některých otázek tvorby a respektu k právu, jestliže se někdy dostaneme do situace, že pro určité oblasti společnosti některé osoby budou platit jiné právní předpisy než pro jiné, tak potom bychom se ocitli na začátku něčeho, co už nebude právní stát, jak ho známe. To znamená, jestliže dnes se právo tak znepřehlednilo a tak zahustilo, že je nesrozumitelné, tak je to první krok k tomu, že právní stát už nebude, ale pořád ještě je.
Pane místopředsedo, když použijí termíny, které jste v souvislosti s právním státem a naším právním systémem použil vy, nesrozumitelnost, nemožnost porozumět, příliš mnoho zákonů, příliš mnoho špatných zákonů, nabourávání nejdůležitějších právních principů. Řekněte mi váš osobní odhad, jak dlouho může tento mechanismus vlastní setrvačností ještě fungovat? Aby lidé nezačali brát právo do vlastních rukou, abychom měli vlastně víceméně zdání toho, že přeci jen tady určité právo se nad námi klene a funguje.
Kdybyste se mě na to zeptala před 2 roky, tak bych vám řekl, takovýto hnilobný proces může trvat celá léta, spoustu léta. Vlastně bude to tak stagnovat, budeme na to stále více nadávat, ale nebude to mít žádný dramatický vývoj. Když se mě ptáte dnes, tak řeknu, že nevím, jak to může dlouho trvat, protože nevím, jak se může v tomto směru jako výrazný katalyzátor všech společenských vztahů, ekonomických, právních a organizačních projevit příliv, dramatický příliv osob do Evropy, které se logicky budou muset podílet na fungování právních států jednotlivých evropských států Evropské unie a nakolik budou tyto státy schopny definovat problémy, které s tím vznikají a problémy řešit. Protože celý problém fungování právních států a státní suverenity jednotlivých států se odvíjel od toho, že jsme dostatečně bohatí a že problémy, které máme, jsou spíš subtilní. Ale teď se ocitáme v situaci, kdy budeme znovu zažívat fundamentální otázky fungování práva. A právo vždycky musí fungovat nejenom, že je dobře napsané a dobře aplikované, interpretované, tak jak jsem říkal celou dobu, ale že zkrátka dobře na určitou životní úroveň, kterou to právo garantuje, máme dostatek peněz z prostředků organizačních jiných. Pokud bychom na ně neměli dostatek peněz, neměli na to prostředky a jiné kapacity, potom budeme muset začít uvažovat, z čeho máme slevit. A to už bude jiný stát, než právní stát, jaký jsme se naučili znát.
Jak v této souvislosti vnímáte, pane místopředsedo, například kauzu takzvaných dětských nevěst? Letos v únoru dánská vláda oznámila, že v táborech pro migranty oddělí manželské páry, pokud věk manželů neodpovídá dánským zákonům. To znamená, že minimálně jednomu z nich je méně než 18 let. Teď už ale Dánové couvli a partnery v těchto svazcích opět spojují, aniž by k tomu dostali od soudu výjimku. Co třeba právě tento okamžik může v právních systémech evropských států vyvolat? Co může spustit?
Přiznám se, že jsem přemýšlel právě nad takovýmto článkem, který jsme asi četli společně stejný. A říkal jsem si, že je to buď další krok, anebo že to je nejenom další, ale další fatální krok. Protože tady se už nejedná o otázku jednoduše právní, ale otázku civilizační, kulturní, anebo jednoduše řečeno morální a společenskou a politickou. Je nepochybné, že bude-li dnes v tomto státě někdo brán k odpovědnosti za vztah, intimní vztah s osobou mladší 14-13 let, tak se bude ptát, proč já, když někdo jiný ne. A to je to, o čem jsme se celou dobu bavili, o rovnosti občanů. Moderní demokratické státy říkají, že všichni občané jsou si rovni, dali to do ústavy a berou to jako základ fungování státu. Pokud bychom řekli, že někdo ano, někdo ne, tak je to rozhodně konec práva a státu, jak je známe, anebo musíme změnit trestní zákoník a odpovědnost v této souvislosti definovat zcela jinak.
Znamená to, že ačkoliv u nás není precedentní systém, tak toto, co jsme právě zmínili, je natolik silný precedent, že si myslíte, že se to třeba odrazí v přístupu soudů, řekněme, k pedofilům? Myslíte si, že uhájí západní zákonodárství dvojí metr?
Já si myslím, že rozhodně, nechci mluvit za dánské, ani německé, ani jiné soudy, ale náš soud by v každém případě vycházel z trestního zákoníku. A vycházel by z toho, co v něm je, jaká je skutková podstata pedofilie, a tu by použil. A zřejmě by to poslední slovo nakonec měl až ústavní soud, protože až ten by mohl říct, jestli je v pořádku, že na někoho je asymetricky použito trestní právo a někomu jinému je tím stejným státem jakási výhoda dána. Nemyslím si, že tady může něco udělat soud, protože, jak říkáte, nejsme v precedentním systému. Tady je na státu, aby když řekne A, tedy někomu řekne ano, takovéto páry mohou žít za daných okolností, aby upravil své zákony do podoby, která tomu bude odpovídat, a nebo aby řekl, že už máme jiný stát a jiné právo a nebude nové, bude spíš staré. Bude to návrat k tomu, co jsme znali z dob před demokratickými státy, kdy byly ve společnosti enklávy, které se řídily různými právy. A toho jsme se s tvorbou demokratických států chtěli zbavit. Možná jsme v době, kdy se moderní demokratické státy překonaly a budeme hledat jinou cestu, kdy nebude pro nás prvořadá rovnost, ale já mám otázku rovnosti tak hluboce zakořeněnou v sobě, že si to nedovedu představit.
A co tedy s tím? Jak si západní právní systém poradí s faktem, že část evropských občanů se řídí jinými zákony? Ví, co si s tím počít?
Já jsem se celou dobu snažil i dnes dát najevo, že celý problém má rozměr nejenom politický, nejenom sociální, kulturní, etický a tak dále, ale velký rozměr právní. A že na ten právní rozměr se velmi často zatím nedíváme a že ho nechápeme. Ten právní problém je přesně ten, který jste teď řekla. Je to otázka rovnosti lidí. Pokud řekneme, že bude dvojí právo, pak říkáme, že si lidé nejsou rovni. A to je stát, který neznáme. Takže já nevím, co bude, protože to by bylo něco, co nikdo tady nezná. To není stát, který demokratické vlády celá léta, celé generace budovaly.
Pane místopředsedo, já vám moc děkuji za to, že jste přišel do studia. Děkuji vám za to, že jste se nám srozumitelně pokusil vysvětlit váš pohled na právní stát. Díky za to.
Děkuji vám.
Milí posluchači, příště vás necháme trochu vydechnout a budeme raději orat a vláčet. Rozhovor s manželi Gajduškovými, kteří hospodaří na svém statku bez použití chemie, cestou permakultury a jsou do značné míry soběstační, vzbudil váš velký zájem a přišlo nám mnoho konkrétních dotazů. Proto jsme pozvali paní Gajduškovou znovu a ptali se jí na spoustu užitečných rad. Například, které plodiny se spolu snášejí lépe a které hůře?
Takovým běžným zeleninovým druhem, který se nedoporučuje sázet dohromady, tak jsou rajčata, okurky a papriky v této trojkombinaci.
Pokud vás tato témata zajímají, tak můžete mnohé další informace získat třeba v dokumentu na Prima Zoom Planeta jídla. prima.zoom.cz. My se uslyšíme opět za týden v 18.30. Mezitím nám pište své nápady a postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.